Čitač. Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Još malo na početku emisije o Nobelove nagradi za književnost. Kada je početkom oktobra objavljeno da je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu, svet se podelio na one koji misle da je to zasluženo i one koji smatraju da je to podsmeh literaturi i piscima. Iako ima 75 godina, Bob Dylan još uvek održava koncerte. 23. oktobra je dovršio ovogodišnju neprestanu turneju. U subotu je održana svečana ceremonija u Stokholmu i prenosimo deo atmosfere. Sledi potom razgovor sa piscem iz Holandije, Janom van Merzbergenom, čiji je prvi prevod romana Balkanski Hudini na srpski jezik objavila izdavačka kuća Clio. Nov broj časopisa Avant Art Magazine za umetnost i kulturu življenja i čitanja, koji možete pratiti samo u elektronskoj formi, donosi zanimljivu temu, književnost i film, dve strane iste linije. Dragana Bedov, koja radi u Andrićevom institutu u Višegradu, je gost emisije Čitač. Počinjemo sa Bob Dylanom i zatvaramo krug takođe sa Bob Dylanom. Jelena Žugić govori o pretapanju složenih odnosa između intimnog, istorijskog i društvenog u građenju pesama Bob Dylana i velikog portugalskog kantautora Seržija Godinja. Decembra na svečanoj ceremoniji u Stokholmu prilikom uručenja Nobelove nagrade Bob Dylan napisao je pismo koje je pročitano na ovoj svečanoj ceremoniji, kojoj naravno nije prisustvovao kao što je i najavio. Žao mi je što ne mogu da prisustvujem ceremoniji, ali znajte da sam duhom sa vama i da sam počastvovan. Biti nagrađen Nobelovom nagradom za književnost nešto je što nisam mogao ni da sanjam, poručio američki kantautor. Bob Dylan u svom zahvalnom govoru, koji u njegovo ime pročitala američka ambasadorka u Švedskoj Azira Raj na tradicionalnom banketu. Dylan nije došao, ali su zato švedska kraljevska porodica, članovi akademije, ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade i više od 1300 uglednih zvanica u zdanju gradske skupštine čuli ono što je smatrao da ovom prilikom treba reći, citiram: "Od malih nogu voleo sam da čitam i upijam dela onih koji su bili dostojni takvog priznanja, Kiplinga, Shoa, Thomasa Manna, Pearl Buck, Albera Camusa, Hemingwaya. Ove gromade književnosti, čija se dela uče u školi, drže u kućnim bibliotekama širom sveta i o kojima se govori sa puno poštovanja, oduvek su ostavljali dubok utisak na mene. To što sam se sada pridružio imenima na toj listi zaista me ostavlja bez reči." I dodao je još: "Da mi je neko rekao da imam i najmanje šanse da dobijem Nobela, pomislio bih da imam iste izglede za to, kao i da se nađem na mesecu. Iznenađujuća vest o nagradi zatekla me na putu i trebalo mi je nekoliko minuta da dođem sebi." I za kraj dodao: "Nisam imao vremena da se zapitam da li su moje pesme književnost. Zato se zahvaljujem Švedskoj akademiji." Na ceremoniji dodele Nobelove nagrade Bobu Dylanu nastupila je kultna muzičarka Patti Smith, koja je izvela njegovu poznatu pesmu Hard Rain. Tokom izvođenja ove pesme, Patti Smith u jednom trenutku zastala. "Izvinjavam se, veoma sam nervozna", rekla je. Njen iskreni pristup pozdravljen je aplauzom zvaničika. Slušamo nastup Patti Smith u Stokholmu.
Most famous songs, A Hard Rain, They're Gonna Fall. Orchestration by Hans Eck, performed by Patti Smith.
Where you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled alongside of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled down 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. Been out in front of a dozen dead oceans. Been 10,000 miles on the mouth of a graveyard. It's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rings gonna fall. What did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw the highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. I saw the babe that was just bleeding. I saw the babe that... I'm sorry. Heard... Saw 10... Sorry. I'm sorry. Could we start that section? I apologize. Sorry, I'm so nervous.
Please start again. We want to hear it.
Saw a newborn babe with wild wolves all around it. Saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw the black branch with blood that kept dripping. Saw the room full of men whose hammers were bleeding. I saw the white ladder all covered with water.
Ovo je bio deo nastupa Patti Smith na ceremoniji dodele Nobelove nagrade za književnost u Stockholmu u subotu, a u Beogradu je protekle nedelje boravio holandski književnik Jan van Merzbehen, kome je izdavačka kuća Clio objavila roman Balkanski Hudini u prevodu Jelice Novaković-Lopušine, univerzitetskog profesora i prevodioca. Jan van Merzbehen, rođen 1971. na književnoj sceni debitovao je 2001. romanom Travojedac, zatim su usledila dela Ka drugoj strani noći i Pamplona, Sutrašnjice i mnogi drugi. Sledi razgovor sa gostom iz Holandije, u prevodu mi je pomogla Jelica Novaković-Lopušina.
Možemo reći da je roman Balkanski Hudini između ostalog i priča o usamljenosti.
Pa, osnovno polazište jeste usamljenost, ali svi ti junaci pokušavaju da stupe u kontakt sa drugima. A to je već jedna druga definicija usamljenosti. Dakle, usamljenost kao polazište, ali i konstantni pokušaj da se smanji odstojanje između tih pojedinaca, jer svi su oni pojedinci u knjizi.
Da li je konkretno za ovaj roman poslužio uzor neki, da kažemo, čovjek sa Balkana za Vanje lika Ivana?
Ja, en Antal, i ken Drifi.
Pa jeste, on je zapravo sastavljen od nekolicine stvarnih ličnosti, mojih prijatelja, trojica, četvorica Srba koje sam upoznao i koji su mi postali prijatelji. Jedan je i konkretnije poslužio za lik crtača, dakle zaista sam upoznao jednog momka koji je crtao na glavnom trgu, na Leceplenu u Amsterdamu, bio sam kod njega kući, družili smo se, pričali smo, on je recimo stanovao na bezbroj adresa, 15 godina je morao da čeka na dozvolu za boravak, tako da to su stvari koje se prepoznaju kod Ivana, recimo.
Hij is als tekenaar in het boek gekomen.
Pa dakle, crtač se pojavio manje više kao stvarno postojeći lik. On je pripovedao tako što je crtao. I to sam ja prepoznavao. Međutim, Ivan je jednim delom potekao i od mojih sobstvenih iskustva, jer ja sam došao kao i Ivan u sredinu koja mi je bila strana i ja sam otac ali ja sam i dete, tako da poznajem zapravo sve svoje likove i svi oni imaju nešto moje. Meni ti prijatelji srpski nisu bili strani utoliko što sam prepoznavao upravo u njima šta znači biti odvojen od kuće, znao sam kako puše, kako piju, kako misle, kako osjećaju, jer je to jednostavno bila i moja priča na neki način.
Na jednom mestu u romanu autor piše: kontakt je ljudima potreban, a ne toplina, zajedništvo. Opet se vraćam na moje prvo pitanje, usamljenost. Ima li danas u stvari zajedništva i koliko su mi otuđeni u stvari jedni od drugih? Da nemamo tu empatiju kao nekad.
In roman Ordel,
ja srećam, ne smatram svojim zadatkom da o tome donosim sudove. Ja opisujem situacija, a ostavljam čitaocu prostora da on sam zaključi nešto o tome. Ali ako mene lično pitate, ja ne mislim da se nešto tako drastično promenilo, da ljudi i pre 20 godina i dok nije bilo svih ovih pomagala, a i sada isto tako rade iste stvari, a to je da vole da sednu s prijateljima, da popiju nešto, vole nekome da skuvaju ručak, znači suština stvari je ostala ista.
Možda niste bez razloga izabrali tačku koju po klubovima izvodi Ivan, to je oslobađanje od konopaca, taj Kudinijev stari trik, nešto slično on je radio, ali sa lancima. Na nekoj simboličkoj ravni on se ponovo i iznova, čini mi se, pokušava osloboditi i sećanja i tih bolnih trenutaka iz mladosti koje vuče i sećanje na brata i na roditelje kojima se ne javlja. Stalno se oslobađa i stalno se vezuje.
Pa jeste to, postoje te neke lepe paralele i nivoi pripovedački, jer reklo bi se da saznanje da ima dete ponovo vezuje Ivana, ali ga u stvari i oslobađa na drugi način. Znači, širi mu mogućnosti, dobija veće mogućnosti životne, u krajnjoj liniji ovo je sad moj dodatak, ali njegov povratak roditeljima je zapravo oslobođenje od...
I za to tačku ne izvodiš.
En wat heel belangrijk is voor die act, dat het zonder taal kan.
Pritom, ovo je veoma zgodan nastup, jer ne zahteva jezik. Jezičko umeće, ne mora da zna ni jedan jezik da bi to izveo, a i dramatičan je za opisivanje.
Eigenlijk ook geen Engels. En wat in een boek heel beeldend ook is.
Roman čitati kao odnos očeve i sinova.
Ook niet echt.
Možda čak i obrnuto. Ja imam, osim što imam bebu sada, imam ćerku od 9 godina i sina od 13 i vrlo se bavim njima, ali pokušam da im i ostavim dovoljno slobode da i postanu samostalni. I jedan moj prijatelj koji ima dvoje male dece mi je rekao kako ga fascinira način na koji ja to radim i da
mislim da
dat het voor hem altijd een soort voorbeeld is geweest van ook van vrijheid en goed voor zijn.
Čini se da je ovim romanom dao svojim junacima još jednu šansu. Tako mi se čini. Znači svako dobije svoju šansu da se promeni na bolje, gore, ali u svakom slučaju šansa postoji. I u nekom optimističnom tonu je završen roman.
My books sign in this in hopeful.
Da, u tom smislu moje knjige pružaju nadu.
Ja, yeah, ja. Yeah. Ze blijven niet eenzaam.
Dakle, ne ostaju usamljeni u potpunosti.
It's ook niet makkelijk. Het zal niet makkelijk zijn, maar dat is het nooit. En dat is ook zonder dit verhaal in een gewoon leven.
Sigurno da im neće biti lako, ali tako ni u životu nije.
Ja, er zijn boeken die beginnen bij een probleem en die zakken helemaal af. En dan weet je, bladzij na bladzij, dat wordt alleen maar erger, het wordt erger.
Ima knjiga koja počinju problemom i onda ide sunovrat u sve gore i gore. Ali moje...
Mijn boek moet wel ergens weer... Er is een probleem, maar het gaat wel omhoog. Er komt een moment...
Mene mora da dođe moment gde se ipak otvaraju neke mogućnosti.
Ja, maar dat komt eigenlijk omdat mijn moeder het ook leest. En die vindt dat.
A to je između osnovke zato što i moja majka čita te knjige. Ona voli da ima rešenje.
Eto, tako je za emisiju Čitač govorio holandski književnik Jan van Merzbergen, čiji je roman Balkanski Houdini objavila izdavačka kuća Clio.
Ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat, die onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan huizen. Het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd. Je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij, dat ik mocht denken. Wat je nu ziet, wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zeg je dat iets? Het is al lang verleden tijd. Rode wijn op het terras, dat je heel de wereld voor mij was. Het zit nog veel te diep in mij, maar ik vergeet. Dat ik zo anders ben dan jij. Ik loop de straat in, maar het zal me nooit verwarmen, omdat het mij niet kan omarmen. Wie zou mij zien? Het liefst zou ik weer.
Gost emisije Čitač danas je Dragana Bedov, koja inače radi u Andrićevom institutu u Višegradu. Književnost i film, dve strane iste linije. To je jedan zanimljiv tekst koji je Dragana Bedov napisala za časopis Avant Art Magazine, časopis za umetnost i kulturu življenja, koji inače možemo čitati samo na internetu, znači online. Mene je to zaintrigirala ta tema i naslov vašeg teksta, upravo zato što često u ovoj emisiji Čitač govorimo o vezi između književnosti i filma. Ili se pomene da je po tom delu urađen film. Vi ste kroz, evo kažemo, neveliki tekst uspeli da mnogo toga nam saopštite. Da možda citatom počnem ovaj razgovor. Ne može se poreći da velika književnost stvara slike. Možda je tačnije reći da književnost budi slike u nama i kao takva književnost je mesto rođenja kinematografije kao umetnosti pokretnih slika. To je vaša rečenica i ona je nekako i uvod u ceo onaj tekst koji posle sledi. Pa evo, kako vidite vi tu spregu filma i književnosti? Šta je bolje, šta je gore? Kako doživite vi, na primjer, kad odgledate neki film? Da li ste nekad razočarani ili kakav osjećaj nosite ako ste čitali knjigu prethodno?
Pa gotovo uvek da sam razočarana ako sam prethodno čitala knjigu pa potom gledala film. Ali je to vrlo provokativna tema zato što, kako bih rekla, književnost i film su vrlo bliske umetnosti. A zapravo uvek imamo situaciju da se velika književna dela nikad potpuno ne prenesu na film. Naprimer, priča i likovi se uspešno prenose. A onda je potrebno to još nešto što ne znamo tačno šta je, da bismo dobili isti onaj utisak koji dobijamo kad imamo tu intimnost čitanja i kad sami proizvodimo, odnosno pravimo slike u svojoj glavi dok čitamo knjigu. E sad, šta se desi? Pa to izostane. Ovo, ja ne umem da objasnim, ja sam pokušala ovim tekstom da to definišem, ne znam koliko sam uspela, ali gotovo je neko pravilo i ti izuzeci u, recimo, svetskoj kinematografiji koji su, odnosno koje su dela koja su uspešno ekranizovana po velikim književnim delima, potvrđuju pravilo da je gotovo nemoguće preneti veliko književno delo i napraviti veliki film.
Ima i taj trenutak možda dok knjiga je u rukama jednog čitaoca, zadovoljstvo gledanja filma ide kroz salu da ima mnogo gledalaca. I to je taj odnos, znači ono upravo što ste rekli, intimno. Ali postavili ste jedno pitanje, u kom trenutku veliko filmsko delo postaju književno?
E pa to je još interesantnije.
Znači,
to je druga strana, druga strana tog odnosa književnosti i filma. Mi smo u situaciji da imamo recimo filmove koji su čista književnost. Ne znam sad da li niz je primjera, ne bih navodila, ali čovjek gleda film i ima utisak da je pred njim književno delo, odnosno ima iste, film izaziva iste utiske kao kad čovjek čita knjigu i potpuno je fasciniran time. E sad, da li je to neki obrnuti proces? Da li mi imamo reditelja koji postaje književnik, pa onda koristeći neki čarobni jezik, odnosno pretvara slike u rečenice, pa mi imamo taj isti doživljaj. Ne znam šta je u pitanju, ali to je zapravo druga strana tog pitanja, zašto knjige ne postaju velike velika književna dela ne postaju veliki filmovi, a onda kako veliki filmovi postaju književnost. Znači, to je onako dvosmerni most, na primjer.
U stvari, sve ovo što vi pominjete u tekstu vas goni na razmišljanje i promišljanje. Znači, vi kao da nas terate da razmišljamo o tim temama koje ste pokrenuli. Tako mi deluje. Kad sam pročitala ovaj tekst, meni je to upravo to asocijacija. A da, vi ste to rekli, a sad kako ja to vidim... I mislim da je to interesantan deo.
To je bila neka moja borba sa tom temom zapravo. I ja sam, dok sam pisala ovaj tekst, zapravo pratila tu svoju misao. Šta je ono što mene intrigira i šta je ono što je moguće da je možda odgovor na to pitanje. Pa sam onda upotrebila tu metaforu Higgsov bozon ili Božja čestica. Šta je, jednostavno rečeno, to je čestica koja energiji daje masu, ako smemo tako da kažemo.
Uprošćeno, da.
A onda sam ja tu iskoristila kao metaforu za pretvaranje nevidljivog u vidljivo. Da li je moguće definisati tu česticu, odnosno Higgsov bozon? Pa nemoguće. Znači, to je nešto što se recimo dogodi ili reditelju ili piscu i što mi ne umemo da objasnimo. I zapravo od toga zavisi, barem ja tako vidim stvari, da li će neko delo filmsko postati književnost, odnosno da li ćemo mi imati utisak da je to književnost, ili će neko književno delo postati veliki film. Znači, da li možemo definisati, to ne možemo.
I pominjete reditelja Davida Lina, koji je prenosio na film romane koji su uspešni bili, Doktor Živago, Lorenz od Arabije, ili od filma pravio roman, Rajanovakći. Onda imamo velika dramska dela koja su prenošena na finsko platno manje uspešno. Imamo u stvari Lorenza Olivija koji imao Hamleta ili Otelo Orson Welles. Znači, to je nekako, ipak nije toliko široko. Kad posmatramo ta imena, sve kao da je rađeno nekad davno. Nemamo savremenih reditelja koji se bave ovim temama i obratno. Znači, da rade drame ili smo svi nekako razočarani na kraju. Utisak nam nije onaj pravi.
Pa jeste, ja sad ne znam da li ima veze sa našom temom, ali mislim da ima. Sad smo svi u očekivanju ovog filma o Lazi Kostiću, o životu Laze Kostića. Pa sad koliko njegov život ima veze sa književnošću, ja mislim da ima. Zato što mislim da je njegov život sama književnost. I sad tu opet imate problem kako ćemo sliku dobiti u tom filmu. I pravo da vam kažem, kad sam čula da se snima film o životu Laze Kostića, koji je opet u vezi sa tom velikom pesmom njegovom, Santa Maria della Salute, Ja sam se smrzla, da kažem žargonski, i ne znam uopšte da li ću imati hrabrosti da pogledam film, jer mislim da će, bez obzira što želim mnogo uspeha i filmskoj ekipi i reditelju, mislim da će ovaj, nekako imati veliki problem da prenesu ono što je postignuto u toj pesmi, a to je da se ta ljubav, evo čim kažemo reč ljubav, već smo banalizovali, znači da tu ljubav koja je doživljena kao vrhunac stvaralaštva, umetnosti ili čega hoćete već, Božije spoznaje,
vanzemaljska,
da li će oni uspeti da odbrane to pred nekom prizemnom predstavom koju čovek uvek dobija kada gleda jedan ljubavni odnos koji će nam biti neminovno predstavljen između Lenke i Laze. Tako da, eto.
Ima toga mnogo i u našoj domaćoj kinematografiji i u ovoj svetskoj. Ove primere što ste vi naveli, Davida Lina ili kod dramskih Velsa i Lorenza Olivera, to je ono što je bilo uspešno.
Što je bilo uspešno, apsolutno.
Znači, što se kroz generaciju uvek kad ste gledali, niste mu nalazili zamerke. E sad imamo ove modernije varijante Ane Karenjine, pa onda možda su ove mlađe generacije lakše komunicirale sa ovom Anom Karenjinom koju smo gledali, a opet s druge strane, mi koji smo gledali ruske verzije, malo smo bili razočarani.
Bili smo potpuno razočarani.
I Rat i mir, bilo i američke verzije Rata i mira, yes. A nekako ruska je bila nam bliža, verovatno zbog atmosfere, kostima i drugih stvari. Eto, jednostavno, na svakome da izabere, hoće li prvo da pročita knjigu ili da gleda film, ili obrato, nekako tu se nađe neki spoj. Meni tako deluje. Kad pročitam knjigu, da mi onda film mnogo ne interesuje. Prosto znate, a ne govorimo o klasicima.
Onda imamo velika očekivanja ako smo pročitali, da.
Ili očekivanje, ili znate kraj. A kad znate kraj, ima reditelja koji su bili vešti pa su menjali kraj romana. I toga je bilo u istoriji kinematografije.
Evo sad onda otvorimo temu koja je vrlo aktuelna sad, pogotovo kad je pozorište u pitanju. Da li imamo prava da dopisujemo na taj način velike književnike? Znači...
Naravno, govorimo o jednom drugom filmu koji je bio, da kažemo, skandinavski thriller, da je autor učestvovao knjige u pisanju scenarije, pa je namjerno to promenio, jer je znao da su svi pročitali knjigu i da znaju kako se završava. Znači, to je kad je živ, savremeni autor, ali klasike menjati sigurno da nije...
Ja sam mislila, ovo kad sam konkretno pomenula, mislila sam na naše predstave, na naše klasike. Znači, da li ih smemo baš dopisivati?
Još jednu stvar ste pomenuli, da bi od književnosti filma nastalo novo umetničko delo, bilo je potrebno da se uključi adaptacija. To je u stvari to upravo što govorimo. Znači, nekad ne možete bukvalno prenositi. Znači, postoji ta scenarija, adaptacija, dela i tako dalje.
Pa jeste, ali ja opet slušam priče, oduševimo se, na primjer, scenarijom. A onda kad vidimo kako je to urađeno, ispada kao da nije rađeno po onome što smo čitali. E sad, ja opet mislim da je tu nekako ključna stvar, da li je to neka konekcija direktna da li je to talenat ili nešto, ali mislim zapravo da je nemoguće definisati šta se desi da onda jedan scenarijo koji je dobar scenarijo kad ga čitamo postane dobar film kad ga gledamo. Mislim da je to ipak negde do reditelja i do načina na koji on posmatra stvari. A opet se vraćamo na to da postoji intimnost čitanja. Znači...
I upravo to, znači svi imamo svoje, sliku koju imamo u glavi.
Jeste.
A nijedan čovjek ne razmišlja na isti način, ne tumači jedno delo na isti način, pa pretpostavljamo da svako ima svoju viziju filma.
I potrebno je da budete čarobnjak da biste svoju viziju nametnuli drugim ljudima kao najbolju moguću.
Kao univerzalnu priču.
Jeste.
Možda nešto što smo pričali ako uzgred, to je roman ili sad serija Igra prestola, koji čini mi se da je prvi put da su se nekako, i oni koji su bili možda u početku razočarani, sve više... kažu da je to dobro urađeno, predložak, da kažemo, po knjizi.
Pa, definitivno to je serija koja vam drži pažnju, zato što odstupa od onoga na što smo navikli, a to je vi gubite ideju o glavnom junaku. Jer tamo glavni junak ne postoji. Mislim, vi tamo pomislite, ovo je glavni junak i dobro je, zavolili smo ga, on pogine ili strada. I onda ste u situaciji da stalno tražite novog glavnog junaka.
To su te identifikacije.
Jeste, a to nije uopšte recept za gledanje te serije. Mislim da je u nečemu drugom čar te serije i da nas oni u stvari na taj način samo vode kroz priču koju nam nameću. Tako da vidjet ćemo kako će se završiti. Još nije ništa.
Ima još puno.
Da.
Slušajte emisiju Čitač, nastavljam razgovor u studiju sa Draganom Bedov, tema književnosti film Dve strane iste linije. najbolji filmovi su uglavnom nastajali po osrednjim delima. Što je isto neverovatno.
Jeste, i to isto ne umem da objasnim ovaj. Ali tu se onda vraćamo na scenarija. Pošto je postojao odličan scenarijo i neko koje umeo taj scenarijo da prenese u slike, pokretne slike, da tako kažem. Ovaj, ne mogu sad da se setim primjera na tih osrednjih romana, možda nije dobro ni
podsjećati
da pominjati na takve primjere.
Ali čini se da ipak film nekako podstiče to čitanje. I gledajući po knjižarama, kad god je bio neki film, makar i po klasicima, izdavači objave ponovo knjigu, ali sad stave na korice glumce i onda kreće čitanje. Možda je to neka dobra interakcija za ove naše uspavane, da kažemo, mlade ljude pre svega, koji manje čitaju, da ih pokrene na čitanje.
Pa to je...
Ako su odgledali film, možda se prosto zainteresuju.
To je neka vrsta trika možda koja je nama neophodna, jer zaista smo u situaciji kada se suočavamo sa tim da mlad svet sve manje čita. Ja ne znam zašto je to tako. Da li je to zbog toga što smo svi okrenuti internetu i što svi imamo tu mogućnost da brzo dobijemo informaciju, ali mislim da tu, kako da kažem, da to nije recept ni za šta. Jer vi ako ćete da bogatite rečnik, da nešto naučite, da saznate, mislim da je neophodno da ljudi čitaju. Zapravo ako ćete da se bavite bilo čime, pa i režijom, neophodno je da čitate. Znači ne može neko da vam prepriča, ne može neko da vam... I onda ako je to recept da mi na taj način dobijemo rezultat da mlad čovek čita, onda pozdravljam to da na naslovne strane stavimo glumce ili tako izazovemo radoznalost.
Mada i ako pomenjamo klasike, sve manje i klasični del u knjižarama. Izdavači prosto jure, neka kažem, jeste i profit u pitanju, za tim bestseller listama, za onim što se čita u svetu. Mi gledamo kao konfekcijski sad književnost. Kad odete u London, Pariz i dođete u Beograd i pogledate knjižare, otprilike iste knjige se čitaju. I klasika je sve manje i kad vidim onda na koricama neko delo koje sam gledala kao film ili imala knjigu neku štampnu 60. i 70. godina, iznenadi me, ali na neki način možda je to i dobro. Nema veze što je glumac, ali to ta knjiga, ista je knjiga. Ako je Rat i mir, bit će Rat i mir, ako je Ana Karenjina, bit će Ana Karenjina. Znači, to je taj autor.
Da, ako je dobra
to
reklama,
se nije promenilo.
U redu je.
Evo, od jednog malog teksta mi smo napravili sad ovu temu i razmišljanje. I kao što rekoh na početku, često mi se dešava da kad govorimo o nekom savremenom autoru ili piscu, napomenem uvek u toj bibliografiji ili podacima o njemu šta je uradio, da je rađen film po tom delu. To je sad postalo nekako normalno. Sve manje i reditelji imaju ideja da smisla neki ili originalni scenarij se sve manje radi, pa onda je postao knjiga neophodna za to.
Jeste, ali ja sam primetila da recimo u dobrim filmovima koje sam gledala u poslednje vreme, u poslednjih 5 ili 6 godina, prepoznajem klasičnu književnost. Znači, vi prepoznajete Dostojevskog, na primjer. Prepoznajete nešto što vas privuče.
Znači savremeni autori koji su pokupili to, da kažemo,
jeste,
i svet.
Jeste. I vi to vidite, znači, pogotovo kod, na primjer, u ruskoj književnosti, savremenoj, sad vidite da iza tog pisa, koji je naš savremenik, stoji jedna velika književnost.
I da evo da pomenemo baš Zahara Prilepina,
jeste, konkretno.
Jer kod njega se to osjeća, to su teme savremene, dobro da izostavimo obitelj kao istorijsku građu, ali Sanjka i sve to, kad čitam Sanjku, ja sam imala ponekad utisak da čitam Čehova, neke male crtice ili nešto, neka priča o nekoj baki i deki, kao da ste se vratili u 19. veku u rusku književnost.
To je to uporište koje pruža velika književnost.
Ili obrazovni sistem njihov koji je izuzetno dobar i kod njih nije to izmišljena priča ili da kažemo rekla da se jako mnogo čita.
Jeste. Jeste,
i štampaju se knjige u velikim tiražima i tako da.
Kod nas je samo štampa mnogo knjiga, malo se čita. To je moj utisak.
Pored svog posla koji radite, koliko stignete ovako, eto, da napišete neki rad ili...
Pa stižem, na sreću stižem i drago mi je što još uvijek mogu da se bavim temama koje me provociraju, koje su mi zanimljive. I to je negde i čar ovog posla što vas stalno tera da nešto pišete, da nešto radite i tako dalje. Ali mislim da isto tako bavljanje ovakvim temama, bez konačnih odgovora, nego prosto temama koje provociraju, koje teraju na razmišljanje, da je dragoceno. Upravo zbog toga o čemu smo govorili, a to je taj mladi svet koji nas možda negde sluša, koji će nešto poželjeti da pročita ili da se zainteresuje, pa da promisli o nečemu, pa da dobijemo neki novi tekst i neki novi odgovor. I mislim da je to nešto što je naša dužnost. I nešto što je misija, ajde, ako tako mogu da kažem, skromno.
Pa uvek je misija, kad govorimo o umetnosti, o čitanju, da podstičemo ljude da razmišljaju i da se zainteresuju, da ih, da kažemo, oni su dosta uspavani, čini mi se, svi, i stariji i mladi, verovatno ta trka svakodnevna životna ih, prosto ne nalaze vremena više za uživanje, za intimnost čitanja, na primjer, ili gledanja filma.
Ili gledanja filma, da. Ali filmovi su, ono što još moram da dodam, recimo to je tema o kojoj smo skoro nešto raspravljali i razgovarali, koliko je zapravo odlazak u bioskop danas važan. I tu smo naviku potpuno izgubili. Ali nekim filmovima je potrebno to da se gledaju
na
velikom platnu i ne samo na velikom platnu. Može platno da bude malo, ali da sala bude
da
puna. Da vi imate taj neki utisak
zatvoreno,
da ste zajedno
u mraku.
I neki film proradite u takvoj situaciji. Znači kad se gleda u bioskopu sa ostalim ljudima i onda se desi nešto što se možda ne bi desilo da ga gledamo sami.
Kao što se gase knjižare, gase se i bioskop i nažalost tako je to naša stvarnost. Ali valjda će biti bolje. Ja da se zahvalim našoj gošći Dragani Bedov, koja radi inače, kao što rekao na početku, u Andrićevom institutu u Višegradu, na ovom zanimljivom tekstu koji me naterao na razmišljanje, jer ste prosto samim tekstom postavili i pitanje za sve nas.
Hvala vama što ste me pozvali. Bilo mi je zadovoljstvo.
With a bullet, got my finger on the trigger. I'm gonna pull it. I'm picked a clip now. I'm the son of a gun. Shoot 'em up, 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 shoot 'em up
emisiju Čitač počeli smo pričom o Bob Dylanu i evo zatvaramo krug. Slušamo Jelenu Žugić.
U godini jubileja Viljama Šekspira i dodeljivanja Nobelove nagrade kantautoru Bobu Dylanu, intrigantno je pokrenuti, polazeći upravo od slike Šekspira, neke od specifičnosti kantautorstva i njegove uloge u činjenju jezika novim, drugačijim, ubojitijim, nežnijim, strasnijim. Praćenje narativnog i poetskog postupka Boba Dylana, a potom i stvaranje velikog portugalskog kantautora Seržija Godinja, započet ćemo slikom Šekspirovih cipela u Dylanovskom sokaku i Hamletovim monologom presađenim u pesmi Seržija Godinja Među duvače staklo. Dylanov Šekspir u sokaku obznanio je se već na početku pesme s albuma Blonde on Blonde, Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again. Njegov spoj monumentalnih istorijskih figura, intimnih preobražaja i nadrealnih višesmernih slika, od naizgled čisto društvenih prikaza ili figura, izrasta u znatno složeniji život. I Šekspir je, čini se, jedna od figura koje kuljaju u našim ličnim ulicama i tamnim sokacima i tragaju. I Mona Lisa u pesmi Visions of Johanna sa istog albuma, kako Dylan peva, mora da je patila od bluza ceste. Prodavac starudija, Šekspir u sokaku, francuskinja koja tvrdi da me dobro poznaje, Mona, železničari, senator, propovednik, žene koje ne donose objekat potrebe nego žudnje, izrastaju iz svakodnevice u neobičnu metaforu širokih zamaha u kojoj je poštansko sanduče zamandaljeno. O načinu na koji intimno u mnogim pesmama Boba Dylana preobražava istorijsko i razotkriva njegovu srž na fonu naizgled svakodnevnih figura, govorit će nam i Milan Mijanović. Milan je doktorant na katedri za anglistiku Filološkog fakulteta pod mentorstvom profesora Zorana Paunovića. Napisao je master rad na temu dramski monolog u pesmama Boba Dylana, a trenutno piše doktorsku tezu na temu konstrukcija prostora i vremena u izabranim pesmama Boba Dylana.
Prema Majku Greju, značajnom teoretičaru i interpretatoru Dylanovog dela, u pesmi Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again, narator je neko ko se pokušava snaći u modernoj Americi, neko ko pokušava da se snađe, a da se pritom ne zatvori ili odseče, neko ko u ovoj situaciji ostaje ranjiv, zato što čuva želju za nekom boljom vrstom sveta, makako ona bila mutna. Za Dylana je karakteristično da emotivne sadržaje postavlja u situacije koje iste odslikavaju ili na neki način predstavljaju. Takođe, pojedine pesme kao što je Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again otvaraju čitav niz pitanja koje su bila aktualne u Americi 60-ih, a koje su aktualne danas, i razmatraju problem komunikacije, potrage za sobstvenim identitetom i emotivnom bliskošću, dajući prikaz društvenog okvira u kome se ta lična potraga odigrava.
Druga strofa iste pesme počinje slikom Šekspira u sokaku koji razgovara sa francuskinjom, a završava se izrastanjem jednog naizgled običnog detalja ulice u široku i višeznačnu metaforu problema komunikacije, odnosno pošta je oteta, a sanduče zamandaljeno. Kako se adresiraju ili možda i raspetljavaju svi ti problemi komunikacije u ovoj pesmi, inače u Dylanovom delu?
Dylan u ovoj pesmi daje neki celokupan društveni prikaz i ulazi u problem društvene komunikacije, ali takođe, kako je John Hinch u svojoj interpretaciji primetio, Šekspir se može posmatrati kao Dylanovo drugo ja sa kojim on nije u mogućnosti da stupi u blisku vezu, a Ruti kao otelotvorenje njegove želje koju ne može da ostvari. Tako da se ovi stihovi mogu tumačiti kao Dilanova potraga za nekim sopstvenim identitetom. Također, kako su Dilanovi stihovi pogodni i nude širok niz mogućih interpretacija zbog velike polisemije reči, zbog toga što su ponekada i nejasni, teraju nas kao slušaoce, tumačeći ih i trudeći se da ih shvatimo, da krenemo u potragu za nekim sopstvenim ja i sopstvenim željama sledeći samog autora. Bob Dylan ima neki, da kažem, dvosmislen odnos sa kulturnim nasleđem, sa kanonima kulture, ali eto, ovde smo imali sliku Šekspira, koga Hinči vidi kao alter ego Boba Dylana, i možda možemo reći da je u neku ruku sličan sa Elizabetancima u tome što je koristio neko narodno nasleđe za stvaranje novog poetskog izraza. Pesma Stuck Inside of Mobile with the Memphis Blues Again obiluje motivima iz blues pesama kao što je Railroad, koji se često pominje i koji ima mnoge implikacije u blues pesmama, odnosi se na putovanja, na potragu za nečim, a također i mama u refrenu kao obraćanje svojoj muzi ili nekoj ljubavnici je nešto što nije zaživelo u rock muzici, što je jako karakteristično za blues.
Ključni albumi Seržea Godinja, portugalskog kantautora, nastali su u paralelno vreme sa Dilanovim albumima. Slično kao i ovogodišnji Nobelovac, Seržea Godinja je ponekada smatran glasnogovornikom društvenih revolucija, promena i previranja, dok je njegova poetika zasnovana na znatno dalekosežnijim i snažnijim i izazovnijim postupcima i slikama. Više nego neposrednu političku stvarnost preobrazila je odnos prema tekstopisanju na portugalskom jeziku. Balada o Riti, koja živela kraj ljudi od noža i gvozdenih divova, a srce je često kucalo nizašta, kako peva Godinho, snovidne ljubavne slike pesme Prošla noć ili ratne fotografije kraj kamina u pesmi Fotografije vatre, Fotos do fogo, grade slike u kojima čak i ono što liči na sasvim jednosmerno društveno pitanje zadobija intiman, gotovo halucinantan, snovidan zaokret. Otvara začudnu sliku koja zavodi asocijacije i osjećaje u drugom pravcu. U pesmi Biti ili ne biti, sa albuma Nedelje u svetu, Duvači stakla, zajedno sa Bistrinom fabule, kako Godinho peva, stavljaju se nasuprot Hamletovskom monologu, čiji je početni deo doslovno citiran u refrenu. Snovini spoj oblikovanja rukama, oblikovanja fabulom i oblikovanja melodijom uz sumnje putem koje jedino znam kako da mislim, presađuju Šekspirovske elemente iznova u svakodnevnu materiju sveta. Otpočinju jednu vrstu vajanja i mešanja Šekspira zajedno sa tom materijom, unutar nje gde je svaki deo podjednako životvor. Daje se novi oblik ne kao odgovor, nego kao lična strast i napor ka novom obliku, kao jedini udar i protiv teža na čuveno pitanje danskog kraljevića. Hamlet i Duvači stakla spajaju intimno, lično i istorijsko. Nakon nadrealnih, a opet intimnih i bliskih slika, u muzičkom kontekstu u kojoj ima jakih udara, ali i lakih melodija koje teku i nose, odgovor Seržea Godinha na Hamletovsko spavati, spavati, možda sanjati, glasi: ali koji bi drugi snovi tada došli?
Ou não ser gente, ter ou não ter sonhos, mais exatamente a vir à tona dos sonhos, ter sempre a certeza das dúvidas, por via das dúvidas saber o que achar.
Cubra dos do ferro, supra dos do vidro. Na margem do erro, ser claro como o vidro. É sempre a destreza da prática. Por via da prática, saber o que achar. A morrer, dormir, talvez sonhar. Mas então que outros sonhos virão? Morrendo, vivendo, dormindo, talvez que sonhando. Dê sempre a certeza da música. Por via da música, tocar e cantar. Sedutores da musa, amadores da alma. Mesmo que difusa ser a imagem da alma. Dê sempre a clareza da fábula. Por via da fábula, saber o que achar. E dos semelhantes às velozes aves. Mesmo que discreto ouvir os chamadas aves. Dê sempre a foiteza do pássaro. Por via do pássaro, subir e pousar. A morrer, dormir, talvez sonhar. Mas então que outros sonhos virão? Morrendo, vivendo, dormindo, talvez que sonhando.
Društvene prilike, figure iz književnosti ili sa ulice, ptice, fabule, istorijsko nasleđe, imućni senatori, zaključeno sanduče ili bluz autoputa. Svi oni postaju deo nove, jedinstvene životne tvari, koja će biti iznova na drugačije načine preoblikovana u jeziku i u muzici kantautora kakvi su Bob Dylan i Sergio Godin.
O Bob Dylanu i Sergio Godinju govorila je Jelena Žugić. A sa vama danas u emisiji Čitač bili su Vesna Tošević, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.